วัสดีครับนี่คือ natapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นคำถามนะครับที่มานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ Content Calendar นั่นเองคือถ้าเกิดว่าใครทำงานด้าน Content Marketing เนี่ยก็จะรู้ดีครับว่าองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ชื่อว่า Content Calendar นะครับก็คือการกำหนดแหละว่าโอเคเราจะโพสต์วันไหนนะครับเราจะโพสต์อะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะจัดเรียงเพื่อเป็นเหมือน Time Slot นั่นเองนะครับว่าเราจะมีอะไรยังไงบ้างนะฮะแล้วก็มีน้องนะครับเขาก็เด้งมาถามผมนะด้วยคำถามที่นะครับไม่ค่อยมีคนถามผมด้วยนะไม่ค่อยมีคนถามแต่ว่าพอถามปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับเลยขออยากเอามาพูดนิดนึงก็คือเรื่องอยากให้อธิบายนิดนึงเรื่องของสัดส่วนคอนเทนต์นะครับว่าใช้วิธีคิดยังไงว่าควรจะโพสต์อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับวันละกี่คอนเทนต์ดีเห็นก็บอกวันนึงต้อง3วันนึงต้อง5ใช่ไหมฮะแล้วมันมีหลักการอย่างไรบ้างในการเลือกว่าอันนี้อยู่ตรงนี้อยู่อันไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับสำหรับผมนะผมขอบคุณน้องที่มาถามด้วยนะครับผมขอบคุณมากที่เขาไม่ได้ถามว่าต้องโพสต์ยังไง คือคนส่วนใหญ่จะมาถามผมบอกว่าขอคำตอบเลยว่าปกติวันจันทร์ควรโพสต์ไหมวันอังคารควรโพสต์ไหมควรโพสต์ว่ากี่โพสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นคำถามที่ใช้คำว่าขอหลักในการคิดนะครับซึ่งผมว่านี่เป็นตัวอย่างของคำถามที่เราควรจะเริ่มถามกันในการตลาดนะคือไม่ใช่ถามคำตอบแบบสำเร็จแต่เราคำตอบว่าหลักการคิดที่ดีคืออะไรนะครับซึ่งผมก็บอกเลยผมก็ไม่ได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดแต่ผมก็แชร์วิธีการคิดบางอย่างที่ผมใช้ในการทำงานนั่นเองนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วนะฮะการเรียกว่าแหละการทำคอนเทนต์เนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จซะทีเดียวนะครับมันไม่สามารถตอบได้ว่าสูตรไหนมันดีที่สุดและเวิร์กที่สุดนะฮะมันขึ้นอยู่กับบริบทเยอะมากนั่นเองเช่นเดียวกันครับการที่เราทำสิ่งที่ชื่อว่าคอนเทนต์คาล endar เนี่ยหรือการหาบอกว่าเราจะโพสอะไรวันไหนกี่คอนเทนต์อย่างเงี้ยนะฮะมันก็คงจะตอบแบบเป๊ะไม่ได้ผมบอกจะตอบยังไงล่ะโอ้โหมันมีบริบทเยอะนะเช่นนะครับเอาง่ายๆเลยผมก่อนนะครับเรานึกถึงการทำคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของการตลาดเนี่ยมันจะมี2 อย่างนะครับเร็วๆเลยนะนะฮะคือแบบหนึ่งแคมเปญก็คือแบบฉันมีโจทย์ของแคมเปญบางอย่างเช่นอ่ะ10เดือน10จะมา9เดือน9จะมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือฉันมีธงไว้แล้วนะครับว่าฉันจะเปิดตัวสินค้านี้หรือฉันจะทำอย่างนี้เป็นต้นและหน้าที่ของการทำคอนเทนต์วางเนี่ยมันคือการวางเพื่อไล่มันเหมือนกำลังที่เรากำลังจะเรียกว่าโยนหินไปเรื่อยๆทีเรื่อยๆเพื่อนำคนไปสู่ปลายทางใช่ไหมเรากำลังค่อยๆลากคนเนี่ยไปสู่ปลายทางของตัวการเปิดตัวสินค้าต่างๆไปนี่คือแบบที่หนึ่งนะฮะแต่ยังมีวิธีอื่นอีกนะนะครับอย่างเช่นเปิดแล้วเราจะหล่อเลี้ยงแคมเปญไปเรื่อยๆเหมือนให้นึกภาพง่ายๆฮะเหมือนว่าแคมเปญเนี้ยไม่ได้แค่ขายวันเดียวแต่เราขาย1เดือนเนี่ยแปลว่า1เดือนเนี่ยมันต้องมีการหล่อเลี้ยงนะฮะหล่อเลี้ยงแคมเปญให้มันไหลไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือเรื่องของแคมเปญเบสนะครับแบบที่2เขาเรียกว่ารูทีนก็คือแบบอะไรอันนี้คือแบบหล่อเลี้ยงอ่ะก็คือเพื่อให้โซเชียลมีเดียขององค์กรเนี่ยมันไม่นิ่งใช่มั้ยคือจะขายของทุกวันมันก็น่าเบื่อเกินไปก็ต้องหาอะไรมาทำใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคือทำยังไงให้มันมีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคิด2อันนี้ก็จะไม่เหมือนกันคุณจะเห็นว่าแคมเปญเนี่ยมันจะเป็นการโยนนะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายและมีไทม์เฟรมก็คือมีระยะเวลาจำกัดนะมันก็จะคิดแบบนึงแต่ถ้าเกิดรูทีนเนี่ยมันคือก็มันก็ทำทุกๆวันต่อเนื่องเพื่อให้มันเกิดสิ่งที่ชื่อว่า consistency ก็คือความสม่ำเสมอนั่นเองนะครับเอาละฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมากลางแล้วปุ๊บถ้าคุณมองไปแคมเปญเนี่ยอย่างแรกเลยไทม์ไลน์ของแคมเปญเป็นยังไงครับคือเรากำลังล่าแคมเปญเพื่อไปสู่ปลายทางแค่วันเดียวเป็นต้นหรือเปล่าอย่างเช่นพวกงานเซลล์ลดราคาไอ้พวก8เดือน8 9เดือน9 10เดือน10อะไรพวกเนี้ยนะฮะก็คือเราทำแคมเปญเพื่อล่าไปถึงนะครับปลายทางนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องคุยนะไทม์ไลน์ประมาณเท่าไหร่นะไทม์ไลน์แบบว่าเช่น2อาทิตย์นะฮะอย่างบางคนก็บอกว่าจะทำพวกแคมเปญไอ้พวกลดราคาประจำเดือนเนี่ยก็คือต้องล่วงหน้า2อาทิตย์ใช่มั้ยไปอย่างน้อยนะครับเพื่อให้คนเนี่ยเอาของใส่ตะกร้าไปแล้วก็ไปโหมเยอะๆมากเลยก็คือช่วงของตอนที่เรียกว่าวันนั้นนะครับ919ปุ๊บก็อัดลงมาว่าไปนะครับนี่คือแบบที่1 2นะครับเราจะพูดถึงพวกแคมเปญที่เป็นเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลานะครับอย่างเช่นแคมเปญเรียกว่าแคมประกวดอะไรเงี้ยใช่มั้ยแคมเปญประกวดหรือแคมเปญช่วงลดราคาประจำวีคอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วถามอีกนะฮะว่าแล้วเรามีวิธีการเล่าเรื่องยังไงสตอรี่เฮลลิ่งเป็นยังไงใช่มั้ยครับบางคนเนี่ยแคมเปญการตลาดเนี่ยมันก็จะมีสตอรี่ของเขาว่าเขาจะเล่าค่อยๆเล่าพร้อมกันทีเดียวหรือหยอดทีแล้วก็เนี่ยคือ กูมันก็คิดได้หลายแบบนะซึ่งตรงนี้งานครีเอทีฟของเอเจนซี่จะคิดสนุกเลยนะฮะว่าเอ้ยหรือว่าเราจะค่อยๆมาเผยอย่างสมัยก่อนจะมีใช่ไหมแบบว่าค่อยๆเปิดเผยภาพทีละภาพทีละภาพทีละภาพให้คนทายว่าคืออะไรใช่ไหมอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนึงใช่ไหมฮะให้คนมาคอยติดตามดูนะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นแบบวันที่1นะครับวันที่1เราลดราคาชิ้นที่1วันที่2คืออย่างเงี้ยผมก็เคยเป็นนะคือแบบอย่างเช่นพวกแบบเราจะมีแบบติดตามทุกวัน 8:00 น.มาพร้อมกับนะครับรีวอร์ดอันใหม่อะไรเงี้ยตอนช่วงเช้าก็มาแล้วมายิงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วเราต้องไม่ลืมข้อหนึ่งนะคือเรามีกำลังคือเวลาคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยคุณแก่ผมอยากได้ทุกแบบได้วันละโพสเลยได้ไหมผมบอกมันก็ได้นะครับนะฮะมันก็คงไม่ยากบางคนมาปุ๊บผมอยากได้วิดีโอวันละคลิปเอาจริงๆเหรอครับคือวิดีโอวันละคลิปนี่ก็ไม่ง่ายนะใช่ไหมฮะคือแบบมันก็ต้องเตรียมงานนะคือวิดีโอวันละคลิปเนี่ยเอาที่เขาถามว่าได้ไหมก็ได้แหละก็เหมือนผมอะอัดวิดีโอวันละคลิปไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าวิดีโอวันละคลิปแล้วเอางานแบบระดับคราฟเหมือนของพี่ต่ออย่างเงี้ยผมบอกอันนี้ก็คงไม่ได้พี่ต่อทำหนังคลิปหนึ่งก็ใช้เป็นเดือนนะฮะมันใช้ทำวันละคลิปนี่ทำยังไงมันคือมันก็มันมีส่วนบาลานซ์ตรงนี้อยู่ก็คือแบบว่ากูก็ต้องรู้เป้าหมายรู้ครีเอทีฟของคุณรู้กำลังของคุณใช่ไหมแล้วคุณก็เอามาวางนะครับมาจัดสรรให้มันดูพอดีใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีคำตอบตายตัวนะฮะบางแคมเปญมันก็จะเป็นลักษณะของการถ่างคือกระจายและบางแคมเปญก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าไม่ถ่างครับแต่ว่ามันกระจุกซึ่งทำให้ผมก็ไม่สามารถจะตอบได้เหมือนกันว่ามันควรจะเป็นยังไงนะมันมีเงื่อนไขก็มาเกี่ยวแต่ผมให้เห็นหลักการก่อนนะครับทีนี้แคมเปญก็เป็นแบบหนึ่งนะครับแคมเปญเนี่ยพวกคนสายพวกทำงานมาร์เก็ตติ้งแคมเปญจะนึกออกอ่ะแล้วมันจะมีช่วงโหมช่วงผ่อนช่วงขยี้ช่วงเปิดช่วงทิ้งอะไรเงี้ยอ่ะใช่ไหมฮะแต่ทีนี้มันจะมีธุรกิจแหละธุรกิจจะมีเขาเรียกว่ารูทีนนะก็คือโดยเฉพาะเรามีเข้าสู่ยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีรูทีนแล้วนะครับอย่างเช่นการบริหาร TikTok บริหาร YouTube บริหาร Facebook อะไรเงี้ยไม่ต้องนะฮะก็จะมีรูทีนอยู่ซึ่งรูทีนพวกเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นจากการถามว่าแล้วเป้าหมายของการทำรูทีนเนี่ยคืออะไรใช่ไหมฮะคอนเทนต์แสจี้คืออะไรคืออันเนี้ยมันจะโยงมาพอสมควรนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยรูทีนเพื่อเอาของมาทยอยขายเรื่อยๆอันนี้ก็คิดแบบนึงนะคือเหมือนว่าเป็นร้านขายของใช่ไหมแล้วก็ต้องหาของมาขายเรื่อยๆๆอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีกลไกของการคิดว่าเฮ้ยงั้นต้องให้คนซื้อใช่ไหมแล้วคนซื้อวันไหนดีก็ต้องไปดูพฤติกรรมลูกค้าใช่ไหมฮะแต่บางคนบอกว่าอ๋อไม่รูทีนของเราคือต้องการเพื่อ engagement ถ้าเกิด engagement ก็คิดอีกแบบนะก็จะคิดแบบว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราควรจะ engage วันนึงเยอะไหมวันนึงเยอะไหมหรือบ่อยแค่ไหนจะบ่อยมากบ่อยน้อยอะไรเงี้ยนะครับและทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์แล้วก็กำลังผลิตด้วยนะคืออย่างเพจผมเนี่ยเพจผมคุณจะรู้ว่าถ้าเกิดใครตามนะจะมีแบบไอ้พวก business gag เนี่ย business gag ตอนนี้กลายเป็นคอนเทนต์ที่คนชอบมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าผมก็จะแบบรู้ว่าประมาณตัวเองว่าผมทำได้วันละ gag เนี่ยโอเคใช่ไหมผมก็จะแบบรู้ว่าผมก็ควรทำยังไงนะครับเพื่อเรียกว่าทำให้เพจเนี่ยมีความเคลื่อนไหวตลอดใช่ไหมครับขณะนั้นเองผมก็ต้องรู้ว่าผมจะมีคอนเทนต์ในเชิงเนี่ยนะฮะคอนเทนต์ในเชิงสาระหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องแบบเรื่องซีเรียสหน่อยก็จะมาเหมือนกันเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นบทความนะทยอยวันละคลิปเหมือนกันซึ่งก็จะเป็นบาลานซ์เป็นการบาลานซ์กันซึ่งอันนี้อยู่หลักการของผมคือเพราะผมอยู่บนพื้นที่วิธีการคิดว่าผมอยากจะให้เพจของผมมีแอคทีฟและแอคทีฟที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นเอนเตอร์เทนและส่วนที่เป็นอินสปายและเป็นพวกเอดูเคทไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็จะแบบบาลานซ์ว่ามันควรมีสองอย่างนั่นเองเพราะว่าผมไม่อยากจะให้แบบมันเอนเตอร์เทนสุดๆไปจนไม่มีเนื้อหาเลยก็ไม่ใช่ผมก็ต้องรักษาน้ำหนักนะครับแต่ว่าคุณก็พอเดาได้นะครับว่าเอนเตอร์เทนมันจะได้ผลเยอะกว่านั่นเองเพราะว่าคนก็ชอบบิสเซ็ตแก๊กเยอะมากนะครับไอ้พวกส่วนเนื้อหาพวกคลิปพวกเนี้ยก็จะมีระดับนึงแหละนะทีนี้มันก็กลับมาถามผมต่ออีกว่าในอนาคตเนี่ยผมจะเพิ่มฝั่งที่เป็นเรียกว่าอะไรครับฝั่งที่เป็นเนื้อหาสาระไหมผมบอกมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูกำลังของผมด้วยนะว่าผมจะสามารถทำเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าอย่างช่วงนี้เองผมก็ยอมรับว่าผมอยู่ช่วงโควิดใช่ไหมผมก็อยู่บ้านผมก็เลยทำอะไรง่ายสะดวกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดผมทำงานเป็นจริงปุ๊บเนี่ยผมอาจจะไม่สะดวกในการที่จะนั่งอัดคลิปแล้วก็เขียนบทความตลอดเวลานะครับมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับผมอาจจะต้องชั่งน้ำหนักว่าผมจะลดอะไรเพิ่มอะไรใช่ไหมหรือผมตัดสินใจว่าผมจะรักษาเท่าไหร่ พวกนี้มันคือกลไกที่ทำให้มันไม่สามารถจะฟันธงโป้งเดียวได้ว่าคุณจะต้องมีเท่าไหร่นะครับมันต้องดูกำลังทรัพย์ของเราด้วยนะครับแต่ก็เห็นหลักการนะหลักการคือ content strategy เพราะว่าโจทย์ของผมเนี่ยโจทย์ของผมคือเราต้องการที่จะ maintain นะครับเพื่อให้เพจมีความเคลื่อนไหวตลอดแต่ผมก็ต้องบอกนะบางแบรนด์บางเพจอาจจะไม่คิดเป็นผมก็ได้บางแบรนด์เขาจะบอกว่าเออเฮ้ยเราอยากจะเน้นขายของทุกวันก็คิดอีกแบบนึงใช่ไหมฮะบางแบรนด์บอกว่าเอ้ยพี่ผมอยากเน้นสร้างแบรนดิ้งก็คิดอีกแบบนึงนะก็ได้นะฮะคือและแน่นอนครับว่าคือเราโพสต์เนี่ยยิ่งเราโพสต์เนี่ยนะครับมันก็จะมีผลใช่ไหมคือยิ่งเห็นคอนเทนต์บ่อยมันก็เห็นอีกแบบนึงเห็นบ่อยบางทีมันก็เยอะเกินไปบางทีมันก็น้อยเกินไปใช่ไหมฮะเออก็ต้องดูนะว่าบ่อยที่ว่ามันคือขนาดไหนนะครับตรงนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราประสบการณ์จะสอนคุณด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็โยงกันอีกนะคือคนคุณแก่คนนั้นพูดกลับไปกลับมาแบบผมบอกว่าคือความยากของมันคือมันไม่ใช่คำตอบทางเดียวไงสมมติคุณบอกว่าคุณอยากบ่อยมากๆแต่คุณไม่มีกำลังในการทำอะทำยังไงคุณก็บอกว่าเอองั้นก็ต้องจ้างคนเพิ่มพอจ้างคนเพิ่มเสร็จปุ๊บต้นทุนสูงเอาไปทำอีกถูกไหมมันเหมือนเป็นการปรับจูนที่มันจะต้องหาจุดสมดุลพอดีว่าเออบ่อยขนาดไหนอะที่มันโอเคใช่ไหมครับผมเคยเจอแบบบางเพจอย่างเงี้ยคือวันละ20โพสอย่างเงี้ยผมบอกก็ได้นะแต่แบบว่ามีคนทำคอนเทนต์พอหรือเปล่าใช่ไหมคือไม่ได้บอกทำไม่ได้ทำได้แต่ว่าทำไปแล้วมันตอบโจทย์อะไรไหมใช่ไหมครับแล้วมันทำได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิดด้วยนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยเราต้องพบว่าที่ผมพูดเนี่ยมันคือกลไกของหลักการมาร์เก็ตติ้งก่อนเนี่ยไอ้เรื่องที่เขาเรียกว่าแคมเปญรูทีนอะไรเงี้ยเรายังไม่พูดถึงปัจจัยข้อหนึ่งที่เราซีเรียสมากคือคำว่าคนดูนะคือคนดูเนี่ยมันต้องดูอีกว่าคนดูมีพฤติกรรมแบบไหนซึ่งทาร์เก็ตแต่ละเพศแต่ละวัยเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมของการดูคอนเทนต์เนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเรายังพูดถึงพฤติกรรมการดูเนี่ยมันจะโยงกันเยอะมากตั้งแต่วันไหนเขาจะทำอะไรโดยส่วนมากเช่นวันเสาร์อาทิตย์เขามักจะทำเขาจะทำแบบไหนเขาใช้ชีวิตแบบไหนนะครับเขาจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านว่าไปนะครับหรือเขาจะดูโซเชียลหรือจะทำอะไรนะฮะอย่างสมัยก่อนมันจะเห็นนะคือเวลาแบบพวกวันศุกร์เนี้ยคนก็จะหายไปเพราะคนไปปาร์ตี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้พอคนไปปาร์ตี้ก็หยิบมือถือมาเล่นได้มันก็จะอีกแบบนึงถูกป่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนึงแล้วก็หรือเช่นช่วงเวลาแบบไหนที่คนกลุ่มเนี้ยจะออนไลน์เป็นสำคัญนะอย่างผมเองผมก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณคุยกับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาของเขาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณคุยกับเด็กเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งมันก็เลยไม่มีคำตอบเป๊ะๆว่ามันควรจะยิงกันตอนกี่โมงดีนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังคุยกับคนกลุ่มไหนใช่ไหมครับมันก็มีแท็กติกอยู่นะครับขณะเดียวกันเองเรายังไม่พูดคำว่าชานเนลอีกคือช่องทางเพราะแต่ช่องทางมันมีอัลกอริทึมของตัวเองในการรันอีกซึ่งมันก็ทำใหดาวกันยากอีกนะฮะคืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณทำ Twitter อย่างเงี้ยอันนี้ก็ง่ายเพราะมันโพสต์ปุ๊บมันขึ้นถูกป่ะใช่มั้ยฮะมันอาจจะแบบโอเคคนมาที่หลังก็คือมานั่งสกอร์ดูใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเกิดเป็น Facebook อย่างเงี้ยคือโพสต์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอัลกอริทึมมันไปรันอีกนะฮะถ้าเกิดคุณโพสต์ผิดเวลาเนี่ยคอนเทนต์มันก็โดนกลืนหายอีกถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าคอนเทนต์เนี่ยโพสต์ถูกเวลาปุ๊บเนี่ยอัลกอริทึมก็ดึงขึ้นมามันก็เลยซับซ้อนกันไปซับซ้อนกันมาอีกนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เองก็จะเป็นปัจจัยที่มันชวนให้เราปวดหัวเยอะมากนะครับคุณจะเห็นว่าโอ้โหปัจจัยเพียบเลยนะฮะอย่างเช่นคนดูเป็นคนกลุ่มไหนนะครับเราพูดคอนเทนต์เรื่องหาอะไรฟอร์แมตแบบไหนใช่ไหมเป็นรูปเป็นภาพเป็นวิดีโอมันก็มีอัลกอริทึมในการรันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ช่องทางแต่ช่องทางมีกลไกแบบไหนนะครับคนเสพช่องทางแบบไหนมากกว่ากันนะครับช็อตทอปลองฟอร์มคู่แข่งเราโพสต์ตอนไหนอีกโอ้ซับซ้อนเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นดึกๆเลยผมก็เคยเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเราโพสแบบนี้มันจริงมันมีความเป็นเหมือนเล่นแจ๊สนิดนึงนะคือแบบเหมือนเรามีหลักการคิดอยู่ระดับนึงนะครับแต่มันไม่ต้องไปฟิกมาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างจะผมค่อนข้างจะไม่ชอบเท่าไหร่นะครับเวลาเราทำงานพวกคอนเทนต์คาเลนดาร์คือเวลาเราทำงานพอเวลาเราทำงานแบรนด์พวกนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรอบว่าวันนึงต้องโพสต์วันละกี่คอนเทนต์ใช่ไหมนะคือมันเป็นบังคับอ่ะแต่บางทีมันบังคับมันไม่ค่อยเหมาะเช่นบางสถานการณ์บางทีสถานการณ์แบบนี้มันคือคอนเทนต์แรกมันกำลังฮิตอ่ะจะรีบไปโพสต์ตัดตัวเองทำไมปล่อยให้มันไหลไปก่อนแล้วก็ค่อยมาทำอีกทีหลังได้หรือบางวันคือคุณต้องพร้อมที่จะแบบว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่โพสต์ดีกว่าก็ ็ทำได้ใช่ไหมหรือช่วงนี้กำลังมาคุณก็อินเจกต์เข้าไปเช่นจะเรียลไทม์เลยว่าไปมันเหมือนการด้นสดในบางครั้งนะฮะซึ่งคาเลนดาร์เนี่ยมันเหมือนการทำให้คุณมีกรอบพื้นฐานอยู่เช่นหากสถานการณ์ปกติมันน่าเป็นแบบนี้แต่ในหลายๆครั้งสถานการณ์มันจะเกินคาดหรือผิดคาดซึ่งเราก็สามารถที่จะหมุนตัวได้ผมคิดอย่างนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมมองอย่างนั้นผมคิดว่านะครับผมคิดว่าหลักการที่ดีคือเรามีกรอบพื้นฐานอยู่แต่กรอบพื้นฐานเหล่านี้สามารถหมุนได้สามารถที่จะโอเวอร์รูลได้นะครับโอเวอร์รูลแปลว่าอะไรท้ายที่สุดผมเชื่ออย่างนี้การทำคอนเทนต์อะไรก็ตามมีเป้าหมายอยู่ถ้าเกิดคุณสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้นะครับและมันไม่ได้ผิดอะไรนะคือมันไม่ได้แบบผิดศีลธรรมไม่ได้อะไรเป็นต้นนะฮะกฎต่างๆก็สามารถที่จะเรียกว่าคือมันไม่ใช่กฎหมายอ่ะโพสต์อะไรกี่โพสต์มันไม่ใช่กฎหมายไงคือมันเป็นแค่กฎในเพื่อใช้ในการใช่แหละการส่งงานของเอเจนซี่อ่ะหรือเพื่อแมเนจเมนต์อย่างเงี้ยสำหรับผมคิดว่ามันเหมือนกรอบที่เราพยายามตีกรอบให้มันสามารถมันจับต้องได้แต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์ที่เราไม่ควรยึดติดกับกรอบนี้เราก็ควรจะเล่นกับมันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเล่ามาขอบคุณน้องที่ตอบว่าผมว่าควรยังไงผมบอกว่าผมก็ไม่มีคำตอบเป๊ะๆหรอกใช่ไหมฮะแต่ผมอธิบายว่ามันมีกลไกของหลักการคิดแบบนี้อยู่นะครับคุณเห็นว่ามันคือการเข้าใจสิ่งที่ชื่อว่าตัวแปรนั่นเองนะครับสำหรับผมคือการเข้าใจตัวแปรว่าเวลาคุณโพสต์คอนเทนต์เนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างมันมีตัวแปรอะไรบ้างมีอะไรที่คุณต้องคิดบ้างนะฮะแล้วคุณก็ตัวแปรพวกเนี้ยมาพยายามเรียกว่าอะไรฮะจัดระเบียบ organize นะฮะ organize แล้วคุณก็พยายามหาคำตอบที่ทำให้คุณสามารถทำงานได้นะครับทำงานได้ผมเรียกว่าทำงานได้และบรรลุเป้าหมายด้วยนะฮะคือมันต้องบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการและมัน practical คือทำงานได้จริงคือบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวจะเจอแบบอะไรอุ้ยคิดมาแล้วต้องทำคอนเทนต์วันละ40คอนเทนต์ผมถามทำได้เหรอทำได้เหรอทำได้ป่ะเออแบบว่าผลิตได้จริงเปล่านะครับบอกผลิตได้ผมถามต่อแล้วผลิต40คอนเทนต์เนี่ยกับผลิต20คอนเทนต์เนี่ยมีผลแตกต่างกันป่ะแตกต่างกันไหมมันต่างกันแล้วแหละนะครับต่างที่ว่าต่างเยอะไหมต่างที่ว่าต่างเยอะไหมคือผมชอบคิดอย่างนี้นะคือแบบว่าเช่นคุณถามบอกว่าโพสต์2หรือ3โพสต์ต่อวันดีกว่ากันผมถามว่าคุณเคยรู้ไหมว่าโพสต์2กับ3เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนและเวลาไอ้คุณเสียไปเนี่ยไอ้ที่คุณเสียเช่นคุณเสียเงินงบประมาณในการคอนเทนต์เพิ่มขึ้นเนี่ยจาก2เป็น3เนี่ยมันคุ้มกับไอ้ผลที่เพิ่มขึ้นมาไหมต้องคำนวณเรื่องพวกนี้คือมันจะประเมินได้หลายๆอย่างนะฮะเหมือนมีคนถามบอกคุณแก่ครับคุณแก่อยากทำคอนเทนต์เพิ่มขึ้นไหมผมก็อยากแต่คำถามคือถ้าผมทำคอนเทนต์ตลอดทุกชั่วโมงนะจนผมไม่ทำงานอื่นเลยอะมันคุ้มหรือเปล่าล่ะถูกป่ะมันก็คงจะไม่คุ้มถูกป่ะเออมันก็ต้องคิดจุดสมดุลถูกป่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกึ่งเล่นเพลงแจ๊สแหละนะครับที่ก็อาจจะเป็นคำตอบที่ผมให้เอาไว้ละกันนะครับอาจจะไม่ถึงกับเป็นคำตอบที่ดีมากแต่ผมก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆว่ามันคงไม่มีคำตอบเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับสุดท้ายวันนึงเดี๋ยว Facebook อัลกอริทึมก็เปลี่ยนอีกนะฮะเดี๋ยว TikTok Instagram มันก็เปลี่ยนอีกซึ่งพอมันเปลี่ยนปุ๊บเราก็ต้องเรียนรู้ปรับไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็สวิงก็คือแบบเป็นแจ๊สอะสวิงไปนะครับแล้วก็ลองดูว่าโอเคเราจะยังไงต่อถ้าเรามีกระบวนการคิดที่ดีเราก็สามารถที่จะร่างผมคิดว่าดราฟต์นะมันไม่ใช่ไฟนอลนะมันดราฟต์ได้ว่าควรจะเป็นแบบไหนนั่นเองแหละครับนะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับนี่คือnatapath.comนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ